Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз жиырмасыншы бөлім. Ұлттық армияның екі бағыттағы қосындары екі өзенді өрлеп ақырын жылжи бастады. Бурылтоғай өзенінің бойында Ыбырайымбай полкы алдыда жүріп отырды. Подполковник Юсіпжан Чай Бұқараны Оспан бандыларының тұзағынан ажыратып қалу деген сылтаумен ел ішін аралап кейіндеп қалды. Алдыңғы жолғы уақиғалар жүрегіне тиіп қалғандықтан Қоңқай мен Патқолда ескадронын екі жақ қанатын алып, өзі қақ ортада еш қамсыз келе жатты. Ертіс бойында подполковник Пәте Иванович Лескин, подполковник Бәделхан Сүгірбаев басқарған Алтай дербес үшінші қазақ атты полкы мен Соболевтің орыс ескадроны қатар жылжыды. Жол бойындағы бейбаз Бұқараға зәбір салмай, елдің мал мүлкіне соқтықпай, ешкімнің ине сабақ жібіне тиіспей, оларды Ертісті құлдап көшуге үгіттеді. Үрейленген халықты «Оспан бандылары қырып кетеді, Оспан бандылары қырып кетеді, малыңды талап алады. Есің барда еңкейе көшіп шірікшей, ақтұмсықтан құлдап, сондағы құлтай болады, есірге барасына сіңіп жансақтаңдар, болыңдар» деп соған көндіруге тырысты. Қыс іші болса да бір дүрбелеңнің таяп қалғанын мұндағы елде сезіп отырған. Ауқатты бай ауылдардың түйелері қомдаулы, аттары ерттеулі, жүктері сымбалдап буулы даяр болатын. Былайғы халық ел басылар қалай көшсе, соларға лесе жөнелуден басқа ештеңені ойламайтын бар салмақ ел иелеріне түскен бір кез еді. Ұлттық армия қосындарының аяғы жеткен екі өзеннің осы тұстарында Абақкерейдің 12 баласының көп тармақ аралас мекендейтін. Әсіресе мұндағы ителі меркіт шеруші шұбар айғыр жәдіктермен бірге Жәндекейдің қыстаубай Құлтай болады, есірге бұруларда ұлтанда аумақты елейтін. Алтарысының бір баласы болып келетін уақтан да бір зәңгі ел. Анау ертеде жоңғар заманнан қалған торғауыттар, тәбін бейсі елгіндегі маңғолдар да осы өңірде жасайтын. Бұл рулар ұзақ замандардан бері қатар өмір сүріп, бір тауды жайлап, бір өзенді қыстап келе жатқандықтан, бір-бірімен қарға тамырлы қазаға танып, құда құдандал сүйек жатыс болып, алағып кеткен. Сондықтан да бір ала шапқынның қайсы де болмай қоймайтына көздері жеткен үрейлі халық, жан қысылса жақынын табады деп, ауқатты аталас туыстарын пана тұтып, жиі-жиі хабарласып, бір бағытқа бет алуға уәделесіп отырған бір кез еді. Дәл осыған келгенде елбасыларының да бастары қатулы болатын. Бір айғай шығып мылтық тарс ете түссе, кімге сеніп, кім жаққа шығарын, қай үйекке қосыларын білмей қысылу деді. Бір тобы Дәлелқан дие көріп Құлдай көшкісі келсе, бір тобы өлсе де Оспанмен бірге болуға ниет етіп, астыртын адам жіберіп, әй деп бір хабар жетсе түрік беріп өрлей көшуге даяр отырған. Елдің бұл жағдайын Дәлелқан да Оспан да жақсы білуші еді. Әсіресе Дәлелқан Лескинге бірнеше қайтара ескертіп, қыс ішінде мынау ақ қар көк мұзда жалаңаш жалп елге қиын ғой, жадырап жаз шыққанын тоссақ қайтер еді деп құлақ қағыс етіп көрген. Бірақ Лескин оған ел жайында емес, соғыс тактикасы туралы сөйлеп кетіп еді. Оспан деген кім? Ол банды. Бандыларда ешқашан халықтық негіз болмайды. Біз бір қимыл жасасақ, ниеті жаман бір шөкім бандел шетіне үркіп шығады да, халық бізде қалады. Ал халықсыз бандының тағдыры не болатынын білесіз. Баяғыда өзіңізде балықты судан айыру тактикасын қолданып, жеңіске жеткеніңізді ұмытып қалмаған шығарсыз. Шабуылға шығудың ең оңтайлы сәті осы деген. Юсіпжан Ыбырайымбай басқарған екі полктың Қарамағайдан өрліп, Бәделқан Лескин полкының Ертіс бойына жиылып жатқанынан хабар тапқан Оспан Дәлелқанға тағы да хат жолдаған. Алар мәнсабыңды алдың, енді өңмеңдеме, Құдайдан қорық, елді ойла. өмір бойы қара басыңды күйттеп, еркек басыңды борысқа да маңғұлға да иіп келе жатқандағы бар жетіскенің қолыңның жеткен жері менің тастап кеткен ескі жұртым екен. Миың болса ойлап көр, ол саған да бақ болмайды. Қыс ішінде елді қаңғыртпа. Ертісте шібетіден, үліңгірде қарамағайдан өрлеп, бір адым аттайтын болсаң маған өкпелеме. Егер саған керегі менің басым болса, ол кімде кімге онша арзанға түспейді. Мұны аналарыңа да ұқтырып қой, деп зілді-зілді сөздер айтқан. Бұған дәлелқан әр намыстанып ашуланып, әр ойланып қалды. Елдің жағдайы оның да қабырғасына бататын еді. Бірақ қыңыр, қырыс, ақсақ Оспанның бұлайша қорлап табалағаны да оғай соққан жоқ. Қағазды тағы да Лескинге апарды. «Мұхтарам генерал-майор», деді Лескин күлімсіреп оны арбай түсіп. «Оспанның елден ерек залым, алаяқ қу екенін өзіңіз де білесіз. Мұнысы да бір арамзалық емес пе? Оның халыққа қай жан ашып жүрегі елжірей қалды дейсіз. Гомин Қытайдан алмақ болған қару-жарағы әлі жетіп келмей жатқан соң тапқан жалы да баяғы. Егер Оспан дегеніне жетіп күшейіп алсыншы, чулаған халыққа да қақаған қысқа да қарап тұрмай-ақ сарсынбені бірақ күнде басып алар еді. Қолына түссек, сіздің де менің де басымызды қара көпірдің маңдайшасына, ана Зуха батырдың басының орнына ілер еді. Оның бұл шырғасына түсуге болмайды. Қадірлі Дәкей Сүгірбайұлы, сіздің қалайша әредік-әредік айынып, айтқан серт алған бетіңізден қайтып қалатыныңызға таң қаламын. Мен сізге ақыл айтатын кісі емеспін. Өзіңіз де қазақтан шыққан дана, ақылды ойлы кемеңгер адамсыз ғой. Бірақ қалай әйтеу аңқаусыз ба, ақ көңілсіз бе, бұлайша, нелеу бір мінезіңіз бар. Шын сөзге келейікші, генерал деген кім? Ол адам ба, әулие ме? Жоқ, басқа түкте емес. Ол алмас қылыш, тек сол ғана. Ол жарқ етіп шауып түскенді ғана білет, деп Лескин көкейінде тұрған, ендігі бір ойды не деп айтарын білмей бөгіліп қалды. Оны қазақтар қатын көңілділік деп атайды. Олай айса, генералды өкпелетіп алады. Сон ойлап өзі де мырс етіп күліп жіберді. Жұмсақ көңілділік, биязылық, жалтақтық генерал адамға жараспайды. Дәлелқан екі ойлы болып күрсініп қойды. Арада бір жұма өткен күзде Ертіс бойындағы Лескин Бәделқан полкі шолғыншыларының қара тіркеш қапас жасақтармен қақтығысып қалған қабары жетті. Капитан Дөней Молдақанұлы 60 адаммен барлау жасап Шибетіге барған кезде 4 әскерінің сүйегін алып қайтыпты. Алдымен қапас бандылар оқ шығарды. Содан соң қарап тұратын емес, бізде аттық, деп доклад жасапты капитан Дөней Лескинге. Бұл қабар Дәлелқанның бар үмітін селге жіберді. Соғыс деген аспан астын бірақ шарпыған қызыл өрт болғаны мен, ол бастабында жалғыза қоқтан бір тамшы қаннан басталады. Ендеше бұл да сол, деп толған дол көңілі ерек кірбен тартып. Қайран Алтай, оқпен тозатын болдың ау, қазір өзінің де амалы таусылған кез. Не қазақ біз қанымыз бір, дініміз ортақ деп отырып, Оспанмен тіл табыс алмады. Не болмаса ниеттес едік, жолдас едік деп Лескинге де сөзін өткіз алмады. Енді міне екі өрттің ортасында жалғыз өзі күйді. Біттенді, бәрі де бітті. Тағы бір соғыс басталады. Тағы дала сапыран аумалы төкпілі заман туады. Енді не болса да бір жағына шығу керек. Дәлелқан сол күні генерал штабынан мас болып қайтты. Оны қорғаушылары бұрынғы әдеттерінше әйеңі көрсетпей әдейі кештетіп апарып, Зылиқаның отауына кіргізіп жатқызып еді. Таңертен қайқыбас шанымен алып келіп, бір стакан спирт ішкізіп басын жазды. Оспанның көзі жоғалмай, Алтай бетінде тыныштық орнамайды, деді ол сол арада Лескинге жолдаған телеграммасында оның баяғыдағы өз сөзін өзіне әдейі қайталай айтып. Шыдай-шыдай мен де таусылдым. Енді Алтай бетінде не мен тұрамын, не Оспан тұрады. Екінің бірі, екі өзің бойындағы екі армия дере өрлесін. Бәделқан полқы Сарбұлақ Зуқаның бел құдығы. Өртең сайға қарай бет алып, итек қызыл Ұлыбай құдығы маңынан Ыбырайымбай Юсіпжан полктерімен бас қосып, сонан ары Сартоғайға қарай бет алатын болсын. Барлық қимыл бұрынғы келісілген жоспар бойынша тоқтаусыз жүргізілсін. Чебетідегі қақтығыс жағдайы Оспанға да суыт жеткізілді. Дәлелқан әскерлері Чебетіге басып кіріп, тұтқиыл оқ жаудырды. Екі адамымызды шәйіт қылып кетті деп, қапас жіберген хабарға Оспан таңданған жоқ. Жарайды, бұл да басталды. Бүгін болмаса ертең болатын анық еді. Сонау айшылық алыс жол, ит арқасы қиянда жатқан кең сай атты полкының, Керей баласымен ешбір өшқасы жоқ майлы жәйір дөрбілжін наймандарынан құралған Тарбағатай қобық атты полктерінің ата баба саяқ басып көрмеген Алтай бетіне жиналуы тегін емес болатын. Тіпті қазақпен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын кер жақтардан, хақолдардан, қазақ-орыстардан арнаулы ескадрон полық жасақталуы бәрі де ту бастан бір сойқанға дайындық екеніне баяғыда көз жеткен. Ал ендеше не болса да тәуекел, бір құдайдың басқа салғанын көргеннен өзге амал жоқ, деп тоқтады Оспан. Қасына өзінің сенімді серіктері ақылшыларын жинады. Жылқайдар, Құнияз молла, Келес, Жексен, Ізғұтты, Әділқан, Момынбай, Мұхамметжан қатарлы көп адам Өндірқарадағы Оспан ауылының үстінде бас қосты. Енді аянар түкте жоқ. Жер көктен бекер жиылып келіп жатыр дейсің бе? Жалғыздың жары құдай деген. Әй, не болса да тәуекел, десті жиналғандар бір ауыздан. Жасақтар, жүздіктер бұрында дайын болатын. Соларға арнаулы тапсырмалар берілді. Жау қолының өте күшті екендігі, орыстардың қолында минамоттар мен зеңбіректердің барлығы да айтылды. Одан да қауіптісі, Құлжадан Тарбағатайдан әкелінген полктердің түгелдей қазақ болуы, олардың атүсті жорыққа икемділігі, әсіресе Бәделқан полкінде Алтай өңірінің жер жағдайына қанық дала шайқасы, Таулы өңірдегі соғыстың алуан түрлі ерекшеліктерін бұрын өздерімен бірге бастан кешіріп, тіпті мұндағы қай батырдың, қай мергеннің қандай артықшылық кемшіліктері бар екеніне дейін жатқа білетін Сыралғылы, Тескенбай, Қоңқай, Бесқажы сияқтылардың енді өздеріне қарсы жақта тұрып оға ататыны бәрінен де тиімсіз екендігі қарастырылды. Оспанның ендігі бір ойлағаны елдің жағдай еді. Қазір Дәлелқан тобы өздерінің аяғы жеткен жерлердегі көп қалықты Ертісті құлдата көшіріп жатыр. Қалықтан айырылу қашан да кімде-кімге қауіпті екені рас. Ендеше ондағы ел арасына астыртын жұмыс жасайтын адамдар жібермей мүмкін емес. Оспан өз тарапынан бұған лайық бірнеше адам десін алды. Олардың бәрі де Сарсүмбе, Дәлелқан жаққа онша көп таныс емес. Осы Чыңғыл Көктоғай бойынан ұзап шықпаған елеусіз адамдар еді. Осыларды орналастырып болғаннан кейін Оспан бұл жолы әдетте көп ауызға ала бермейтін кей жағдайларды да ашық айтты. Онысы ендігі соғыстың болашағы жайын деді. Шынын айтқанда, біз бұл жолы жай бір әдеттегі қарсыластармен емес. Мықты-мықты, дүниені дүрсілкіндірген, аузы бақандай кеңес одағы және Моңғол Халық Республикасы сынды екі мемлекетпен соғысқалы отырмыз. Бұларды жеңіп шығып үстемдік аламыз деп мен де кесіп айта алмаймын. Бірақ бұлар жауыз жау. Сенің басыңды еңкейсеңде кеседі, шалқайсаңда шапқалы өңмің деп келеді. Өз басым жауымының алдында бас иіп қорланып өлгенше, айқасып барып қасқайып тұрып өлгенді артық көрем. Әр қайсың алдымен осыны түсін. Өз көгеде осыны ұқтыр. Өз тағдырыңды өзің шеш. Жақын еді, туыс еді, құда-құдандал сүйек еді деп мен ешкімді зорламаймын. ешкімге өкпелемеймін де. Лесем десең өзің біл, қаламын десең тағы да өзің біл. Қалғаныңды қапысыз ергеніңді өкінішсіз болатын болыңдар. Бұл бірінші айтарым, деді Оспан отырғандарды жағалай шолып шығып. Жайшылықтағыдай емес, бүгін Оспанның өңі қуқылдап, сұрғылттап алып еді. Көздерінде тұңғиық суық бір от бар, мінезде күндегіден ауыр. Түксүйген сызы мол, ауыр етті қабақтары мәңгі тарқамас бір өшікпен, ашылмас бір уайым қасіретпен түйіліп қалған. Таусы да бөтен, қырылдап әзер шығып тұрғандай. Жиылған жұрт оның сөзін үнсіз тыңдады. «Ал, одан кейінгі бір айтарым», деді Оспан, көкейінде жүрген көмес қойларын енді одан ары таратып ашық айта келіп. «Әлгіндей күшті жау алдында мынау ата мекен, алтын Алтайдың да бізге мұнан былай қанша пана боларына көзім жете бермейді. Біз бұлармен табан тіресіп соғысып шыдамаспыз да. Сөйтіп босқа қырылғанша екінші бір басқа жол іздейтін шығармыз деп те ойлаймын. Біздің болашағымыз соған қатысты болмақ. Үміт жолы тек сол ғана», деп Оспан тоқтап қалды. Ешкімге сездірмей көкірегін кере өнсіз күрсініп алды. Қалың түкті сақал жапқан жағында шықшыт сүйектері бұлтылдады. Езу тістерін үнсіз қайрап тістеніп қалды. «Үміт шайтан деген, бұл дүниеде Қытайдан қорлық зорлық көрген, коммунистерден аттонын алағашып, үрей ұшып отырған жалғыз біз ғана емеспіз. Мынау ежелгі Қашқария, алты шәрідегі қалың ұйғыр диқандары да дәл біз секілді. Баяғыда сол ұйғыр баласынан мынау Құмылдан Қожа Нияз деген азамат шығып еді. Бүкіл ұйғыр халқы соңынан ілесіп, бір азат күн үшін ғазиз жандарын пидетіп алып бір толқын қозғаған. Бірақ Қожа Нияз қанша мықты болса да, Шыңғыс Сәймен кеңес одағының қанды қақпанын баспай қала алмады. Адамды аздыртатын екі нәрсе ғой, бірі алтын, бірі атақ. Сол Қожа Нияз қажы осыны шындап аңғармады-ау деймін. Байқайсыңдар ма, адамшылық пен атақтың екеуі де басқа болғаны сияқты, алтын мен иман да қатар тұрмайды. Ақыры өз түбіне өзі жетті. Енді сол Қожа Нияздың туған топырағынан, соның шыққан мекенінен, анау Баркөл Бейсенің ар жағындағы Құмыл деген өңірден жолбарыс деген бір азамат көзге көріне бастады. Егер оның көтерген туы түзу болса, бізге ең сенімді серік ұйғыр халқы болар еді. Бұны да бір деңдер. Ал екінші бір үміт, баяғы заманда анау Бөк атамыз жер үйгіз деп барған кең түп қар түп деген жерде атақты сары үзім бойында пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламның әулеті, дін қарындастарымыз қалың дүнген жатыр. Сол дүнгендер баяғыда Шинжанға Ислам Республикасын құрамын деп Шыңсай үкіметінің іргесін солқылдатып, Үрімжі қаласын үш ай қоршап жатып, ақырында тағы да осы кеңес одағының көк көз орыстардың қалың қолына төтеп бер алмай, Қашқар, Хотан арқылы Пәкістан, Ауғанстанға ауып кетуге мәжбүр болған. Сол кезде әрең 22 жастағы батыр қолбасы Ма Жуңйіңнің төркіні есептелінетін туада ер жүрек қаһарман халық, енді бізге де сүйеу медеу таныс болама деген ойым бар. Қытай армиясының батыс солтүстік өңіріндегі анау Шәнши, Ниңша, Гансу, Чинхай өлкелеріндегі бірғанша дивизиясын басқарып отырған Мабуфаңның тегі де сол түнген. Ал қазір мынау өзімізге қару жарақ оқ-дәрі көмек беріп отырған Чонжыдағы Хан-Ювын бригадасы, арғы тегін айтатын болсақ, сол Мабуфаңның құрамындағы Ма Чинчан дейтін дүнген қолбасы басқаратын 5-ші дивизияның бір бөлімі ғана. Қашанда мұсылманның тілегі бір. Оның үстіне Балшебек деген ең алдымен діннің жауы ғой. Дүнген туыстар осыны түсінер деген үмітім бар. Ал үшінші үміт мынау қалың Қытайдың өзінде. Өздерін шығыстағы алып айдағарымыз деп санайтын осынау қаймағы бұзылмаған Әл мейсақтан бері береке бірлігіне сыза түсіп көрмеген алып елдің ортасына да бір қарабас құрт жетті. Сол жеті құрт қазірдің өзінде алып Қытайды қақ ортасынан жарып екіге бөліп жіберіп отыр. Мен енді соның балшевиктерге қарсы бір тобының қатарында болып, солармен одақ құрсақ, күндердің күнінде біз де ешкімнен кем қор болмайтын шығармыз деп ойлаймын. Ақтың құдайы жақ деген, қалғанын бір Алладан күтерміз. Жиналған жұрт Оспанның көкейіндегі көмескі ойларын сарқып ашық айтқанына дән риза болып, оны шын жүректен құптап тарқасты. Оспан ауылы өрлей көшті. Әлі қар кетпеген кез болғандықтан суат қумай, жылдағы жауыр бұлақ құланғашқан секілді құдықтарға бұрылмай, ағдаланы қақ жарып кесіп өтіп, қар ертіс бойына, тау бөктеріне онан ары Сұлтөңіріне жетіп қонуды мақсат етті. Ірі қара малды түгел өзен бойына тастап, тек ұсақ малмен ғана бірге кетті. Оспан жақтың бұл әрекеті лескіндерді тарықтырып тастады. Олар Оспанның қалай бет алатынын білмей дағдарысты. Елді өрлете көшіру мұнан кейінгі бет алыстың Алтай тауы болатынан дерек беретін еді. Онда Оспан жылдағы әдетінше Арасан Алайғырға барып Арал жайлауын жайлайды да бұлармен кеуде жақта соғыс жүргізетін болады. Ал ірі қара малды Бурыл Тоғай өзені бойынан жылжытпай отырғанына қарағанда Оспан елі Алтай тауы емес Бәйтік жаққа көшуді жоспарлап отырса керек. Жанына қысым келсе, аяққа оралғы болатын ұсақ малды да, мынау қалың елді де тастап, салт атпен жалаңаш қоспен ұзын аяқты малмен ғана Сартоғай өзенін өрлеп, Норманды тауына бет алуы мүмкін еді. Оның үстіне Оспанның жасақтары да екі өзеннің бойына бөлініп алған. Бурыл Тоғай бойында Оспанның қайда болса да сеніп жұмсайтын жас сардары Жексен қолы жатса, Ертіс өзені бойында жайшылықта қотүйін мінезімен, бетің жүзің демейтін мерездігімен дүйім елді ықтыра жүрсе, соғыс кезінде еш нәрседен тайынбайтын, өлім дегенде елең құрлы көрмейтін, қандай қиын сәттерде де басып жәншіп кіріп кетіп қырып жойып шыға беретін қапас батыр қолы орналасқан. Лескен ең алдымен осы қапастан қауіптенді. Өйткені Оспан басқа емес сарсүмбігі черу тартуы мүмкін еді. Олай болса, мынау Ертіс жосаты шебеті деген Бурыл Тоғайға қарағанда әлдеқайда жақын, атқан оқтай төте. Сондықтан Лескен Бурыл Тоғай бойындағы Юсіпжан полкінде, Қоңқай мен Патқолда эскадронында шебеті қалдырды. Бурыл Тоғай бойына Ыбырайымбай полкін ғана қалдырды. Қаңтар айының аяқ шенінде ұлттық армияның алдыңғы бөлімдері Өртеңсай, Зуқаның Белқұдығы, Сарбұлақ, Қаражаңқа қатарды жерлерден өтіп, Ұлыбай құдығындағы қапас жасақтарына шабуыл жасау бұйрығын алды. Ол үшін алдымен жосаты тұрғысын иеліп жатқан Ертіс бойына жақындағына келген жылқайдар тобын үйіп тастау керек еді. Юсіпжан полкіне жосаты тұрғысының астыңғы жағынан жаяу шабуылға өтуге Пәтқолда ескадронына солтүстік жақтан, Қоңқай ескадронына оңтүстік жақтан шабуылға өту міндеті жүктелді. Бұл кезде жылқайдар қосыны өте сақ жатқан болатын. Таң атар алдында ұлттық армияның майор Машан бастаған барлаушылар тобының өкпе тұсынан тұтқиыл оқ жаудырылды. Екі жақ сөт пісірім уақыт атысып қалды. Дәл осы кезде арт жақта келе жатқан ұлттық армияның бөлімдері мылтық дауысын естіп шұғыл қимылдап жосаты тұрғысына үш жақтан лап қойды. Жылқайдар тобы әр тұстан қарсылық көрсетіп атысып көрді де шамалары жетпейтінін біліп қаша жөнелді. Жылқайдардың бір әдеті өз адамдарын қандай қиын жағдай астында да жау қолына тастап кетпейді. Қаша соғысып артын тосып жиып алып отырады деді Қоңқай. Дәл қазіргі үш бағыт армиясының қолбасшысы Лескенге келіп, қасында паручик бес қажы бар еді. Мен білсем олар қазір жол сайды өрлеп шығады да, Ошақтасқа жетіп бекіні салады. Ошақтас олар үшін қолайлы, біз жағы жалтаң. Сонда тұрғы сақтап кешке дейін атысуы мүмкін. Үйткені ошақтастың ар жағындағы жол күдір, бел-белес, қашқан адамға тиімсіз келеді. Сонда не демексің, деді Лескин. Мұхтарам полковник, соңына түсіп қуа бергеннен олар қанша қусаңда жеткізбейді. Мен мұна бес қажын алып, олардың ар жағынан айналып ту сыртынан орап шығуға тырысайын. Сіздер оларды еш жиғызбай қуа беріңіздер. Лескин шұғыл бұйрық беріп Юсіп жанды патқолланы Саболевті шақырып ат үсті кеңес өткізді. Соғыс картасын бұлғары сомкасының бетінде ердің қасына жайып жіберіп, шұғыл көк көздерімен жеті қарап шықты да сап-сары түкті саусақтарымен нұсқап тұрып сөйледі. Капитан Қоңқай дұрыс айтады. Қазірден бастап Қоңқай эскадроны кенірі жолмен көктеп өтіп, Жылқайдар бандыларының ту сыртына өтетін болсын. Ал Савельев эскадроны аяқ жақтағы жазық жолмен төте тартып, өртен сайды орап өрлеп келіп, Белғұдық маңынан Қоңқай эскадронымен ұштассын. Ал майор Машан Әділбаев жалғасты алдыға озып, барлау жасап жау жағдайынан хабар жеткізуге міндетті етілсін. Юсіпжан полкі мен Патқолла эскадроны осы бағыт бойынша бандылардың өкшізінен айрылмай, дем алдырмай қуып отырсын. Сөйтіп ошақтас маңында Жылқайдар қосының қоршауға алып, түгел жойып жіберуге күш салынсын. Қоңқай бес қажын алдыға салды. Бір көрген жерін айсыз қараңғыда тауып баратын, жайшылықты адамдар көп байқай бермейтін ұры қуыстар мен елеусіз жам жолдарды алақанындай жақсы білетін бес қажы жол бастауға табылмайтын адам. Ол эскадронды бастап тауға қарай өрліп, содан ары күндіз жүрсе де көзге түспейтін сай жылғалар мен ошақтастың арғы жағынан бірақ шығармақ болып суыт жолға түсті. Қалған бөлімдер бұйрық бойынша алған беттерінен жазбай алдыға қарай асығып қозғалды. Машанның барлаушы қосыны бірнеше шақырым алды да жортып отырды. Жол сайдың ортан беліне қай заманнан қалғаны белгісіз бір тас бейт болушы еді. Көбі қараған теріскен басып жер болып кеткен. Әлі топыраққа сіңіп жоғалып кетпей дөңгеленіп тізіліп жатқан шеткі тастары ғана олардың бір кезде бейіт болғанын аңғартатын. Шет жағындағы топырағы әлі ескірмеген қорым тастардан қаланған кейінгі зираттардан басқа ортан беліндегі кісі бойы төрт қанатты қорғанның да әр түсі құлап кетіп қалған болатын. Машандар дәл осы тұстан өте бергенде арқан бойы жап жақын жерден автомат дарылдап оқ төгіліп кетті. Еш нәрседен қауіп қылмай қаперсіз келе жатқан барлаушы қосынды лезде баудай түсірді. Машан қайтерін білмей сасқалақтап қалып еді. Қайт шапшан, қайт, қайт деп булығай-ғай салды да жалт бұрылып атты борбайға ұрып жіберіп өзі бастап қаша жөнелді. Ұзап барып есін жиды. Есеңгіреп маңайына көз жіберді. Қас пен көздің арасында 20 шақты адамы жоқ болып шыға келіпті. Бағана бейітке таяғанда ол да сақсынған, бірақ бұл жерде жаяу адам болады деп ойламаған. Маңайда аттың өзі де ізі де көзге шалынбаған соң ескермеп еді. Юсіпжан солдаттарының алдыңғы тобы мылтық даусын естіп шауып жетіп келгенде күлбеттенген майор Машанның қасында селдіреген бірнеше адамы ғана тұр еді. «Мұхтарам патполковник, ойламаған жерден» деп күміл жүді. Ол шүгіп жер болып қатты өкініштен жылап жібере жаздап даусы дірілдеп. Бір күнде бір емес екі рет опық жегеніне бармағын тістеді. «Бұл ит бандыларды ма? Тұра тұрсын бәлем, қып-қызыл қан жосағып отырып, есемді қайтармасам әкемнен тумай кетейін. Мұхтарам патполковник, кемшілігімді еселі еңбегімен жуып, кегімді қайтаруыма мүмкіндік беріңізші». Бірақ қанша кәрленгенмен Машанның жолы болмады. Жылқайдар жасақтары Қоңқаймен бес қажыға да қоршатпай, Машанға қарасында шалдырмай, Ұлыбай құдығындағы қапастарға барып қосылды. Сол күні күн кешкіріп, ымырт үйіріліп көзге таған түсе бастаған шақта, қаражанқа қиясының аяқ жағындағы иен даладан жолсуз бөктөрдөн Саболёв эскадронунун адамдары жалгыз өзү кенирелеп согуп бара жаткан бир салт аттын устап алды. Ак тон аягынын басына түскөн ак сакалы кеудесин жауып турган аппак куудай кари чал экен.
Тыңдагандарыңыз жазуучу Жаксылык Сәмитулунун Хахарлы Алтай трилогиясы. Жоопту редактору Болот Бопайулу. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.